Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian shprehet i shqetësuar me mos themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel nis turneun ballkanik me ndalesën e parë në Shqipëri. Kreditorët ndërkombëtar japin ultimatum Greqisë deri më 12 korrik që të dalë me planin e reformave. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian Jean-Éric Pacquier është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari evropian ka marrë pjesë në takimin e 5 plenar për dialogun e procesit të stabilizim asociimit që është mbajtur sot në Prishtinë. Ai ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria që ai drejton që të rishqyrtojnë mundësitë për themelimin e gjykatës speciale. E kemi të qartë se një proces i tillë nuk është i lehtë dhe dim edhe për kushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet dhe të zgjidhet, ka thënë Jean-Éric Pacquier. Udhëheqësit evropian i kanë dhënë kryeministrit grek Alexis Tsipras shansin në minutës së fundit për të dalë me reforma të gjithanshme që do ta shpëtonin vendin e tij nga kolapsi financiar. Liderët kanë rënë dakord që samiti i fundit të mbahet më 12 korrik dhe kanë autorizuar Bankën Qendrore Evropiane që të sigurojë likuiditet për bankat greke deri në atë datë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka kërkuar nga të 28 anëtarët të BE-s që të ndjekin mbledhjen në Bruxelles, duke thënë se ky është momenti më i rëndësishëm në historinë e eurozonës. Nëse Greqia nuk arrin të përmbush reformat dhe rrjedhimisht të sigurojë fondet e ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar, ajo rrezikon daljen nga eurozona. Qeveria e Pakistanit ka bërë të ditur se takimi së martës midis qeverisë afgane dhe përfaqësuesve të talibanëve afgan ka përfunduar me një marrëveshje për të vazhduar bisedimet në drejtim të arritjes së paqes dhe pajtimit. Në deklaratën e sotme të Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, e cila ka qenë nikoqire e takimit, thuhet se është rënë dakord për paqe të qëndrueshme në rajon dhe që secila palë të qaset procesit me ndërshmëri dhe përkushtim të plot. Bisedimet pritet të vazhdojnë pas muajit të Ramazanit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara planifikon të zvogloj madhësinë e forcës së saj me 40.000 ushtar gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. Sipas mediave amerikane, plani pritet të shpallet zyrtarisht gjatë kësaj jave. Po sipas këtij plani, edhe 17.000 punëtor civil shtes do të reduktohen nga ushtria. Ushtria amerikane ka pasur rreth 570.000 trupa në vitin 2012 në kulmin e konflikteve në Irak dhe Afganistan. Shkurtimi me drastik si ky ka qenë për kohë të gjatë në tavolinë. Thacira në Korenë e Veriut ka vënë në rrezik jetët e fëmijëve, ka paralajmëruar Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara. UNICEF ka thënë se ka rritje të mprehtë të rasteve me diare në zonat e prekura nga thacira, pasi qasja në ujë të pishëm dhe higjien publike është vështirësuar keq. Mungesa e shiut redukton qasjen në ujë të pastër dhe minon higjienën efektive, duke vënë në rrezik jetën e fëmijëve, ka thënë drejtori rajonal i UNICEF-it Daniel Tull. Korea Veriut thotë se është duke përjetuar thatësirën më të keqen në një shekull. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel nis sot një turne në rajonin e Ballkanit. Ndalesa e parë e saj është në Shqipëri për të vijuar më pas me Serbinë dhe Bosnjën. Në Tiranë Merkel do të takoj kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin Bujar Nishani, si dhe do të marrë pjesë në forumin ekonomik me sipërmarrës nga të dyja vendet. Detajet nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Kancelaria Angela Merkel viziton sot Tiranën në kuadër të një turi ballkanik i cili do të vazhdojë me vizitën e saj në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Vizita e sotme është e dyta e një kancelari gjerman në Shqipëri pas vizitës së kancelarit Schröder në vitin 1999. Kancelaria Merkel pritet të mbrinë aeroportin Nën Tereza të Rinasit rreth orës 13:50 të mesditës së sotme, ndërsa pritja shtetërore nivelit të lartë në kryeministri është parashikuar për në orën 14:15 minuta. Mbas një takimi rreth 15 minutash kokë më kokë me kryeministrin Edi Rama, vizita do të vazhdojë me takimin prej 45 minutash të dy delegacioneve. Takimi në kryeministri do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp mes kancelares Merkel dhe kryeministrit Rama. Në orën 16:15 në agjendën e vizitës është parashikuar takimi kancelares Merkel me presidentin Bujar Nishani për t'u drejtuar më pas konferencës së ekonomisë në Tirana Business Park, ku kancelaria Merkel do të ketë një fjalë përshëndetëse, që do të shënojë kështu dhe mbylljen e vizitës së planifikuar për rreth 4 orë në Shqipëri. Kancelaria Merkel nuk do të takojë gjatë vizitës së saj as kreun e kuvendit Ilir Meta dhe as kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas medias, tema të bisedës në takimin e sotëm do të jenë marrëveshjet ekonomike mes dy vendeve, çështja e azil kërkuesve shqiptar, numri të cilëve është shtuar ndjeshëm në Gjermani, si dhe ecuria e vendit tonë në integrimin evropian. Vizita e kancelares Merkel përkon me një situatë të vështirë të krijuar mes eurozonës dhe Greqisë, pas përgjigjes jo të qytetarëve grek në referendumin mbajtur për masat shtrënguese të trojkës dhe kreditorëve të Bashkimit Evropian. Vizita e kancelares Merkel do zhvillohet në masa të forta sigurie. Policia e shtetit ka njoftuar planin e masave ku përfshihet ndalimi i qarkullimit të automjeteve nga ora 10:30 deri në orën 14:30 në aksin rrugor Rinas në drejtim të Kasharit. Gjithashtu do të ketë bllokime edhe të akseve të tjera dhe nuk do të lejohen parkimet anash rrugëve ku do të kalojë eskorta e kancelares Merkel. Rreth 500 forca policore janë angazhuar sot për të siguruar mbarvajtjen e vizitës së kancelares Angela Merkel. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të ndjekë ceremoninë përkujtimore të masakrës së Srebrenicës më 11 korrik, pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka shtyrë votimin e një rezolute e cila përshkruan masakrën e vitit 1995 si gjenocid. Holsit në kronikën që pason. Rusia ka mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe serbëve të Bosnjës për të bllokuar një rezolutë të Kombeve të Bashkuara e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë si gjenocid. Ky veprim ka bërë që